Audas prelegon de doktoro Artur Baur, legas Heidi Baur.
Anton la jaro 1971 mi ripete devis clarigi al niai auscultantoi kial la svissai virinoi ancora ne havis la voĉton rajton au balot rajton kiel oni ancau diras. Mi tamen ancau povis raporti en tiu epoko, che plurai cantonoi jam enconducis gin in sia territorio sen considere de tio, che sur federazia campo la raito ancora mancis. Tio estis ebla dank alla granda autonomio, cion juas la cantonoi en nia federazia sistemo. Pri tiu autonomezzo vi nun ancau devas pensi, dum mi parolos al vi pri la hodiaŭa temo. Mi antaŭ 1971 ankaŭ regule devis klarigi, ke tiel grava paŝo ĉe ni nur estas ebla per popola plebiscito, dum en ĉiuj aliaj landoj la virina voĉdonrajto povis esti enkondukita per simpla decido de la parlamento. Nia parlamento ja jam de longe volis fare la necessan ŝanĝon en la konstitucio, sed la popolo plurajn fojojn rifuzis. Nur en 1971 la popolo, tio do estis la vira parto de la popolo, kiu sola rajtis voĉdoni, diris jes, kaj la virinoj ricevis la voĉdonrajton sur la federacia kampo. La cantonoi, cioi tiam ancora ne havis tion raiton, rapidis nun ancau en conducigin sur la cantona campo. Dauris ancora multain jaroin, gis la tuta mondo informicis pritio, cae fine cessis moci pri la svisoi, cioi ne volis cedi alla virinoi tion civitanan raiton. La enconduco de la virina voĉdonrajto estis iom problema afero en tiuj kantonoj, kiuj ankoraŭ havas la ĝeneralan asembleon. Tio estas ege malnova kaj ege demokrata institucio. En tiuj kantonoj la popolo kunvenas en iu tago kaj rekte per levo de la mano elektas sian registaron, kai acceptas au malacceptas legioin kai shangioin en la constitutio. Tio generala assembleo, por cio mancas vorto, ne nur en Esperanto, sed ec en la franca lingvo, estas do la plei alta suverena instanzo en la concernai cantonoi. La germana vorto estas Landsgemeinde. Gi regas ancora in la cantonoi Glarus, Obwalden, Nidwalden, kai in la du cantonoi kiui havas la saman nomon, dio estas Appenzell. Ni distingas ilin per la aldono Appenzell internai distriktoi kai Appenzell exterai distriktoi. Iam, ili estis unu sola cantono. Sed en 1597 oni decidis, che la katolikoj loĝu en la internaj distriktoj kaj la protestantoj en la eksteraj, kaj tiel oni evitis religian militon. Tio tiam estis tre saĝa decido. Hodiaŭ la konfesio ne plu ludas rolon, tamen neniu pensas pri reunigo de la disigita kantono. Evidente assembleo nur povas funkcii en malgrandai cantonoi, ĉar la nombro de eblaj ĉeestantoj estas pro praktikaj kaŭzoj limigita. La spaco de la konvenejo ja devas sufiĉi. En la cantonoi kun popola assembleo oni do timis, ke la kunveno fariĝos tro granda, kiam la virinoi ancao ce estos. Sed ili tamen faris la pasion, cae evidentigis che la timo estis superflua. La assembleo funccias tre bone ancao cun la virinoi. Evidente ne ciam ciui partoprenas, ne claviroi, cetere. Nur in la du Appenzell la viroi rifusis gis nun allasi la virinoin alla assembleo. Quancam in la comunumoi ili ricevis la voceton raiton, cae compreneble sur federazia campo, char cantonoi ne povas rompi federazian paragrafon. Quarfoie inter 1970 cae 1984 la assembleo in Appenzell Extera rifusis proponoin doni alla virinoi tion raiton. Simile occasis in la internae districtoi. Appenzell faricis curiosajo. En cetera Svislando oni comencis moci pri la mal progressemai Appenzellae viroi cae nomis Appenzell politican museon. Sed nun tie la revolucio occasis, cae en la assembleo de la lasta monato, la plimulto de la viroi en Extera Appenzell fine acceptis la virinan voĉton rajton. Tamen restas ancora unu lasta bastiono, tio estas Appenzell Interna. Oni ne povas credi che tio cantono povas ancora longe procrasti la decidon, cae oni antauvidas che la proxima assembleo sequos la exemplon de la Extera Appenzell. Cetere temas pri tre malgranda cantono con nur 13.000 enlogiantoi, sed ja ne estas demando de quanto, sed de principo. La exemploi de la antaŭe nomitaj tri kantonoj pruvas, ke la timo pri manko de spaco estas nepravigita, sed en Appenzell vivas ankoraŭ alia tradicio, tre malnova, kiun mi nepre devas nomi, ĉar ĝi estas interesa kaj tre aparta. La partoprenantoj en la asembleo ne havas iun legitimilon, kiu rajtigos ilin partopreni kaj voĉdoni. Ilia legitimilo estas armilo. Ili portas kun si sabron. La armilo estas la malnovega signo de la libera homo laŭ pragermana juro, kaj en la asembleo ĝi pruvis, che la portanto de la sabro raitas cun voctoni. La virinoi evidente ne cutimas porti armiloin, cae ancao istonte ili ne aperos en la convenoi cun sabroi. Tamen, tio fenomeno estis usata de la contrauloi de la virina vocton raito in Appenzell, kiel argumento contrau gia en conduco. Evidente, oni povus ridi pri tio, sed mi opinias che tia sinteno estus stulta. Tradizioi havas grandan valoron. Hodiaŭ eble eĉ pli ol iam, ĉar nia tutmonda kulturo fariĝas pli kaj pli unueca. La Appenzellanoj havas ankoraŭ multajn tradiciojn kaj en folkloro kaj en politiko, cae in cetera Svislando oni tre respectas ilin, char ili bone conservas sian propran caracteron cae distingas sin de siae naibaroi. Tamen, in tuta Svislando oni gioias nun che ili fine cedis in la afero de la virina voĉton raito, char tio estas homa raito cae quiu appartenas alla principio della egalezzo della sexoi, quiu estas fixita in la Svissa Federazia Constituzio, sia tempe acceptita per generala plebiscito.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reauscultinin je la conatae horoi. Cis reauto.